Virðulegur forseti. Alþjóða hamingju dagurinn í dag. Árið 2015 settu Sameinuðu þjóðirnar fram 17 heimsmarkmið til að binda enda á fátækt, draga úr ójafnrétti, venda jörðina, en þetta þrennt tengist veljun, hamingju og órjúfanlegum böndum. Til hamingju með daginn, en ég því miður ekki hamingju saman núna á þessu augnabliki. Ég því miður enn og aftur í fílu út í núverandi og fyrrverandi ríkisstjórnir. Sérstaklega núverandi sem enn og aftur ræst á örgja, byggt og slasa fólk. Íbúðalánasjóður hefur hafnað umsjá Brynju húsjós ÖBI stofnframlög til að kaupa á íbúðir fyrir örgja. 600 manns er á biðlista hjá Brynju eftir húsnæði. Brynja sótti stofnframlög vegna 135 íbúða með það að markmiði að fjölga íbúðum fyrir örgja var að 110 tveggjaherbergja íbúðir, 24 þriggjaherbergja íbúðir og eina fjögurra herbergja íbúðir. Hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason breytti hins vegar reglugerð veitingu stofnstyrks 5. desember síðastliðinn. Þar kemur fram að minnstakosti 2/3 hluta fjármagns eiga að renna til íbúa sem ætlaði tekju og eignalitlum eigundum á vinnumarkaði. Þá ekki að benda enda á fátækt, draga úr ójafnrétti eins og Sameinuðu þjóðirnar segja í dag nei. Það er skilaboðin frá þessari ríkisstjórnin skýr. Ef öryrkjar samþykkja ekki starfsgetumatið, fá þeir ekki fleiri íbúðir. Ekki leiðréttingu lífeyrislóna aftur í tíman, eins og allir aðra fengið. Ekki krónu móti krónu burt. Við höldum áfram að skerða séreignarsparnað, dánabætur, mæðra á ferðalaun, sjúkrabætur, lífeyrissjóðslaun og það til áframhaldandi sárar fátæktar. Traustið er farið, öryrkjar treysta ekki núverandi ríkisstjórn. Er því svo hissa því að við öryrkjar sem ekki að springi úr hamingju á þessum alþjóða degi hamingjunar Sameinuðu þjóðanna?
Málstekur háttu til 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.